Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Sí, esto es Músicas de Ferrolterra, aquí en la sintonía de Radio Voz, dentro de Voces de Ferrol, voz ferrola o ferrolterrana, por aquello de que é de Mugardos, non vaya a ser que alguén se me enfade, que sempre que andamos con esto de donde é a xente, logo hai quen se pica, se decimos ferrolán, non, é de Mugardos, é mugardés. Bueno, pois Xoán Rubia é o noso protagonista ao longo de esta semana de Músicas de Ferrolterra. Xoán, que tal, como estás? Bo día.
¿Qué tal, Bobia, Isidoro? Mira, encantado de estar aquí contigo.
Imos contar algo que, o mellor, hai xente que non sabe, pero antes me decía alguén, que ben se lle dá a Xoán esto de conversar contigo na radio? Lle decía eu, é que Xoán tamén fixo radio nos seus tempos, verdade?
Bueno, tive unha tempada así, gustábame o tema da comunicación, tiña amigos que traballaban na radio, invitáronme a facer algún programa, e fixen unha cousa sobre jazz en Coruña, e logo tamén en Radio Nacional un magazín con entrevistas e tal e cual. Bueno, paseino moi ben, claro, a verdade, claro, xadita, claro. Paseino moi ben. Foi unha etapa curta, pero moi 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 agradable, sí.
Ti comezaste a cantar estudando filosofía e letras en Santiago, non? Digamos así, bueno, de subirte aos escenarios.
Bueno, subimos escenarios, comecei a subirme ao escenario na escola aquí de primaria en Mugardos.
En Mugardos.
Sí, ali subín ao escenario cantando El Soy Minero de Antonio Molina, ali con máis.
Non lo podo creer.
Bueno, espera que saio o libro, xa verás o da anécdota. bueno, pois pues ali recibín o meu bautizo de escena, non? En fin, foi moi 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 simpática a cousa, porque estaban ali todos os meus compañeiros, e diante dos meus compañeiros, sin medo escénico ningún, soltei a filípica aquela de "yo non maldigo mi suerte". Bueno, despois, a partir desde aí, bueno, comecei a estudiar piano, música, aquí en Mugardos, con unha profesora, amiga da familia e tal, e bueno, en fin, logo no instituto, participei naqueles festivales que había, que se facían no polo Nadal, e ali, pois, en fin, uns cantaban, outros recitaban, outros, en fin. O que pasa que xa, en serio, empeza cando chego a Santiago.
A etapa de Santiago de Compostela, claro. Que, bueno, aí logo chega fichaxe por Edixa, os discos, ¿sí? Incluso con Philips, non? Que chegaxe a gravar con Philips
e, posteriormente, despois de Philips, con Zafiro Novola tamén.
Claro, con as grandes discográficas.
Pois naquel momento, sí, naquel momento xa eran como as multinacionais, non estaba no mercado aínda, en fin, as multinacionais que soan agora, pero delantes Philips Fonogram e Zafiro Novola, bueno, tamén estaba RCA Víctor, que era, digamos, a que facía, digamos, esa triloxía de compañías discográficas que eran importantes.
Uh-huh. Claro, pero tes unha chea de discos, aínda que durante esta semana estamos escoitando o último que tes grabado, que é do ano 96, que xa choveu, non?
Sí, efectivamente, estou intentando seleccionar ese tipo de cousas, e sobre todo cousas que non soaron polos medios de pola radio, non? É dicir, que despois do meu Catro Vellos Mariñeiros, ese parece que tapou a todo o que viña despois. Todo o mundo, cando me reclamaba para facer unha entrevista na radio, para facer unha pasada por televisión, para estar sempre
catro veces máis.
Entón, dixen, bueno, non está mal iso, non? Pero hai outras cousas que sí me gusta que soaran e tal, e non soaran o suficiente, pero bueno, sempre hai tempo, e mira que ven.
Que decías, ademais, acompañado por músicos ferrolans, porque era o grupo Esfaira o que te acompañaba,
sí.
Non?
Primeiro me acompañaron, imagínate, onde vai a data, aquela Azúcar, non? Si se ti te soa,
sí,
aquel
sí,
grupo
sí,
Azúcar,
sí, sí, sí,
non? Con Manolo, Cris, Alvarito Lamas, en fin, que se andaba por ali e tal. Bueno, despois, sí, Los Sueños, que era outro grupo que tiña tamén su incardinado en Mugardos, con a maior parte dos componentes de músicos mugardeses, pero sempre me gustou botar man de amigos, de compañeros músicos que tiven que ver con eso, con Ferrolterra, ¿no? Uh-huh. Porque, como te decía onte, é un berce de músicos moi interesantes, ¿verdad?
Claro. E fíxate que o tema que escoitábamos onte, Cantor Popular, que eu non tiña escoitado antes, me chamou a atención, porque si te puxéramos a cantar en inglés, sería perfectamente un tema country, ¿non?
Pois sí, lle digo un aire country, porque o parecido incluso ao que imos escoitar hoxe.
Sí.
Porque bueno, eu sempre fui un partidario de ir un pouco tamén cos tempos, non quedar dormido no pasado e tratar de facer unhas cuestións musicais que tivesen que ver co tempo que trans, no que estás vivindo,
sí, no, que, no, que, que ademais cantar en galego non está reñido con facer outro tipo de músicas nas que teña que sonar a gaita e a bandeireta, non?
Por suposto, bueno, está moi ben que se inspiren, en fin, en cancións populares e toda esa historia, algúns temas, non, pero non pode ser todo a golpe de muñeira, foliada, todo. No, a música o cantar en galego supón esplayarse moito máis aló.
Hai un exercicio interesantísimo que é o que está facendo Guadi Galego agora mesmo, non? Facendo pop en galego, que sona francamente ben, é dicir, se está facendo en outras...
Claro, xo fixo noso amigo Andrés do Barro no seu tempo tamén. Aí está o pop galego, por que non? E o rock galego, aí están os Herdeiros da Cruz, a ver, claro. Que non queñezo os Herdeiros da Cruz, incluso facendo unha versión, ollo, de María Soliña.
Sí, señor.
Unha versión de María Soliña, que sei decir. Pois pues eso é interesante, bueno, que haxa moita xente que faga achegas que señan que incrementen o tema da canción galega, claro.
E contanos que nos presentas hoxe, porque hoxe chega O Señorito, a ver, esta
pues
canción...
Pois sí, mira, esa é unha cosa moi curiosa, verás, O Señorito é un tema dun texto de Manuel María, do poeta xairego Manuel María. Nun tempo, Miguel Varela, o home de María
Manuela,
Miguel, tranquilo, efectivamente, pues colleu o poema e puxo música, non? Entón a min gustoume aquela historia, non coñecía...
Fíxate que esta canción, penso que a escoitamos cantada por María Manuela tamén, non?
Pois non sei se María Manuela ten grabada, non sei, ahora mesmo non estou seguro, pero a verdade é que, bueno, o tema non era, o tema titulábase en realidad Manual para deprender a señorito, que é moi 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 simpática cousa, porque decir, bueno, si queres aprender a ser señorito, tes que escoitar este manual. Entón Manuel María daba unha serie de normas para que un señorito que se prece, pois as teña en consideración. Bueno, pois eu
coñecía. Sí, mira, que eu decía, que me sona, que ademais como a María tivemos aquí no programa, eu recordo que chegamos a poñer ese tema, Manual do Señorito, así o titula ela.
Manual para defender o señorito. Eu titulo.
Escoita.
Ainda que un non sexa moi bonito.
Ah, bueno, non, pero espera. Ollo, que María Manuela o ten, pero este que estou a poñer é o de Uxía. Que...
Sí, o sea, que hai varias versións. Isto é interesantísimo. Mira, ahora estás me descubrindo a versión de Uxía, que eu non a coñecía. Bueno, pois eu collei este tema.
E esta é a de María Manuela, mira.
A ver.
Ainda que eu non sexa moi bonito, non é difícil chegar a señorito. O primeiro hai que odiar o comunismo.
Que esta, penso que foi a primeira versión de ese tema, que, como decías, a música ya puxo Miguel Varela. Miguel Varela,
eu escoitei, eu coñecía.
A versión de Uxía é posterior, porque é de cando se dedicou a Manuel María, o Día das Letras Galegas, que editou un disco con...
Exacto. É unha versión de Uxía que a coñecín, o que pasa que non tivemos a sorte, eu non tive a sorte de compartir escenario con Uxía, pero sí moitas veces con María Manuela. Entón, eu coñecín este tema, pareceume un tema perfectamente adaptable ás miñas características e tal, entón, xunto cos meus amigos músicos, dicemos, vamos a abordar este tema, imos darlle tamén un aire así, que tivera que ver algo tamén un pouco con música country, de que Manuela lle dá un pouco así, un aire de cabaret, ¿verdad?
Sí.
Parece así, estou vendo casi no escenario, incluso dando pasiños no escenario, así, de tipo esa versión. Bueno, pues, nos fixemos esta intentei adaptala de xeito, unha cousa parecida ao de cantor popular. E aí está, cando subo o escenario, cando subía os escenarios e tal, pois daba moi bo resultado, a xente aceptaba con moito carinho.
Que a letra ten moita retranca, non? Está moi ben.
Claro, bueno, Manuel María, que foi bo amigo meu tamén, o que tratei, o que quixen moito, tiña moita retranca, tiña moita unha segunda lectura, en fin, gustáballe decir as cousas directamente, pero claro, tamén de vez en cando deixaba que o que leía os seus poemas e toda esa historia, pois pudese tapar, sacar as súas propias conclusións. Y bueno, pues así naceu a miña versión de
O Señorito.
De O Señorito.
Pues quedámonos con O Señorito versión Xoán Rubia. Un placer para nós contar contigo esta semana. Así que agárdote novamente mañá para seguir escoitando boa música. Un aperto, pues, Xoán.
Aquí estaré con placer. Igualmente, un aperto,
gracias.
Isidoro.
Chao.
Señorito, o primeiro é que odiar o progresismo, é de pensar somente ser un mismo, non facerlle moito caso aos pais, é ter certo desprecio para os demais. Hai que ter en conta que convén adquirir modales finos, codearse só con xente ben, aproveitados cucos e cretinos, ser el socio de todos os casinos, mercar sempre autos deportivos, e traxes e corbatas elegantes, coñecer toda a cras de aperitivos. Tamén é conveniente ter querida a amusar o que se poida da bebida, xantar e cearse tras deshoras, e ser moi galante coas señoras, non falar galego en deixa máis que idioma do povo moi vulgar. Ter en conta que convén adquirir modales finos, codearse só con xente ben, sabese comportar nos restaurantes, distinguir os whiskies ou cheirados, entender de briche, de canasta, de golf, de tenis e cabalos, non alternar con xente doutra casta.
Señorito, así sona Xoán Rubia, que nos acompaña ao longo de toda esta semana aquí en Músicas de Ferrolterra. Agora un alto, chega a recta final do programa coa sección de Economía.
Radio Voz Ferrol, 105,4.
En el área de servicio Bilardo Colo, Ortegal Oil. Les ofrecemos autoservicio 24 horas, tienda, lavado automático, boxes, lavado aspirado, taller mecánico, cafetería, restaurante. Ortegal Oil, gasóleo a domicilio y venta de gas envasado. Solicite nuestra tarjeta para canjear por lavados. Área de servicio Bilardo Colo, Ortegal Oil, Polígono Bilardo Colo, Fene. Teléfono 981-343211.
Si te gusta el bacalao y no sabes cómo desalarlo, en Mercabacalao, en el Mercado de la Magdalena, te aconsejamos. En Mercabacalao encontrarás todo en bacalao. Migas, cabezas, cocochas, filetes, palitos, cogotes, colas, ventresca, lomo, todo sin espina. También tenemos tienda delicatessen. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, puesto 48, Ferrol. Teléfono 679-93-30-77. Servicio a domicilio a través de Kibus o particular.
Tu cocina ideal te está esperando en Robil Studio. En Robil Studio en Aspontes diseñamos y montamos tu cocina adaptándola a tus gustos y necesidades. Contigo, de principio a fin, ofreciéndote también electrodomésticos, artículos de decoración e incluso la reforma integral o parcial de tu hogar. Robil Studio, más de 40 años comprometidos con tu hogar. Te esperamos en Avenida Coruña 39, Aspontes. Teléfono 981-450817.
En Algodón Azul hacemos de tu casa un lugar confortable. Abre la puerta al calor de nuestra lencería de hogar y cortinajes de calidad. Para tu salón, cojines, mantas, cortinas. Para tu cocina, manteles, mandiles y paños de cocina. Para tu dormitorio, colchones, almohadas, sábanas, edredones, nórdicos. Para tu baño, toallas, alfombras, albornoces y mucho más en Algodón Azul. Tiendas que visten tu hogar. En Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6. Y en Narón, calle Otero Pedrallo 75. Síguenos en Facebook e Instagram. Algodón Azul.
No último ano foron moitas as cousas que mudaron no mundo. Aprendemos que os pequenos negocios son indispensables, que forman parte das nosas vidas. Por iso, na Deputación da Coruña impulsamos o PEL máis social con axudas de ata 46.000 euros para a hostalaría, pequeno comercio, autónomos e microempresas da provincia. Para apoiar os socialmente indispensables. Prazo de solicitudes ata o 15 de abril. Plan de emprego local. Deputación da Coruña.
Es primavera, ven a Ópticas Noroeste. Ahora, durante todo el mes de abril, tenemos un 40% de descuento en gafas de sol y graduado de Ray-Ban y Oakley. Tus gafas te están esperando en Ópticas Noroeste, en Ares, Cedeira, Fene y Ferrol y ópticasnoroeste.es. Presume de gafas, cuida tus ojos. Ópticas Noroeste, miramos por tu salud.